اے زمین کیو بارو، ان قریب گسو اس تہی پرسدور کرن خطر فارغ۔ دراصل چھ لفظ سقلان ورتاون آمد، سقل چھ تات بورس ونان یس سوار پیٹھ کھلت آسی۔ سقلان ہک لفظی ترجم سپد ز کھالن آمد بور، یت جائے چھ یہ لفظ جنن تہ انسانن خطر ورتاون آمد، تکیاز یم دوشوئی چھ زمینس پیٹھ سوار۔ تو چونکہ خطاب چھ تمن جنن تہ انسانن سپدان یم پنس رب سند اطاعت و بندگی نش بت پھر چھ، ام موجوب چھ یمن اے زمین کیو بارو ونت خطاب فرماون آمد۔ گویا خالق چھ پنہ مخلوق کین یمن دون نالائق گروہن فرماوان زی اے تمو لوکو یم میانس زمینس پیٹھ بار بنت چھو، ان قریب گس بہ تہی خبر ہن خاطر فارغ۔ فارغ گھنک مطلب چھ یہ زی ونکینس اللہ تعالیٰ تیوتہ آور زی تس چھنہ یمن نافرمانن پرسگار کرنچ فرصت ملن، بلکہ چھ دراصل امیک مطلب یہ زی خدائن چھ اک خاص اوقات نامہ مقرر کرت تھومت یمہ مطابق ون انسانن تہ جنن آخری پرسگار کرنک وقت چھ ووتمت۔